Ik vond net zo zie zo staan. En hy het in die attitude of worship ek. Terwyl ons hiervoor was, het die Here net op my hart gelê dat ek vond net daar's 'n klomp mense wat laas jaar en voor dit en ek vond net gewag het vir deurbraak en vir 'n klomp goeters. Maar die Here was besig om in ons harte goeters te bewerk. En ek voel net die Here sê vir my vanoggend terwyl ons hier so staan dat in Deuteronomium 33 is daar 'n stukkie wat ek gelees het in die vakansie wat vir my nogal opgeval het. En dit sê daar so dat en jammer nou vir die Engels. Maar dit sê and he who rides the heavens will come to your aid. En dit sê wat die Here op my hart gelê het vanoggend vir u hierso. As u is vanoggend en u voel dat dis net rof gewees laas jaar en daar het niks gebeur wat jy kon gesien het dat die Here vir jou deurgekom het. Die Here sê vanoggend vir jou, I am the one who rides the heavens and I will come to your aid. I will come to your aid. En ek voel net die Here sê hierdie jaar gaan hy tot jou redding kom. Wees net gehoorsaam en wees net gewillig om saam met hom te stap. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, Here God, dat u net soos die hemel, Here God, ry Here op die wit perd, Here God, en u kom, Here God, tot ons redding, tot ons hulp, Here. En dankie, Here, vir elke persoon hierso vanoggend. Vader, ek kom bid, Here, vir elke hart wat moedeloos is, Here God, wat dink as hierdie jaar is soos laas jaar, dan wil ek nie hierdie jaar ingaan nie. Vader, ek kom bid, Here God, vir hoop om nou, Here God, in elke hart in te gaan, in die naam van Jesus Christus. Vader, ek verklaar, Here God, net soos hoop en sterkte en krag, Here God, in elke hart. Vader, wat dink, Here God, terug aan laas jaar en net soos dink, mag ek nooit weer so 'n jaar in my hele lewe hê nie. Vader, ek kom bid vir elkeen van my harte vanoggend. Vader, en ek kom spreek net u hoop, u vreugde, u liefde, Here God, en u deursettingsvermoë, Here, in elkeen van my harte in vanoggend. Here, want u sê, I'm the one who rides the heavens and I will come to your aid. Baie dankie daarvoor, Here, en ons wil net vir u kom prys vir dit vanoggend in Jesus se naam. Amen. Halleluja, u mag my sitplekke inneem. Wonderlik. Dis my lekker om terug te wees. Ek is opgesaaik vir die jaar. Maar laat ons nou maar nie te veel laasog gaan speel nie. Ons het lekker vakansie gehou, ek en Danel en Meinert. Toe ek nou inkom hierso toe, kom Debbie na my toe sê sy ja, jy lyk 'n bietjie dunner. Sê ek ja, ek doen. Maar dis nou nie regtig doelbewus gewees nie. Ek het, terwyl ons daar som van Reinsdorp was, in 39 grade Celsius, kan ek dit vir u sê, het ek nou maagontsteking gekry. So toe kon ek vir 'n week lang niks eet nie. So ek het begin my jaar met 'n goeie vas. Baie warm gekry. Dit is die slegste ding om koors te hê as dit so warm is. Ek dink is die eerste keer dat ek soos in die somer so siek was. Dit is nie lekker nie. Maar anyway, so nou is ons weer aan die gang en gesond en en ons was eintlik gelukkig met ons weer gewees. Ons was bietjie lange baan toe, maar ons het na nuwe jaar gegaan. So ons het vir 'n hele week lank omtrent niks wind gehad in lange baan nie. So ja, sien is omdat ek die pastoor is dat ek sulke lekker weer kry. Nee, ek hoor van die mense wat voor nuwejaar by Strysbaai en daai plekke was. Hulle het see toe gegaan, maar hulle het my meeste van die tyd in die huis gebly. Maar dit was lekker. My naart het nou 9 tande. Hy het vir ons somme 4 uitgestoot, dink ek, of 3 in deur die vakansie. So daai was ook nog sport. Maar dit was regtig lekker en Here is vir my baie goed en vir ons goed. En was lekker om te kon bietjie gerus het. En ek het bome geplant. Dit moet ek ook vir u sê. Ek het saam met my vrougie 3 bome daar in ons dorre tuin geplant. Met 'n koevoet gewerk. Ek het nog geblaas hierso. Daar. Maar wat, dit was maar net my vakansie, maar dit was regtig lekker. Die Here het soos net vir my kom verfris en net soos daai skrifgie wat ek met u gedeel het, was regtig vir my net so wonderlik toe die Here dit soos op my hart gelê het. En ek sien regtig uit na die jaar en ek dink die Here gaan vir elkeen van ons iets spesiaals kom doen in hierdie jaar, soos wat ons na hom luister en aangaan. Nou, vanoggend wil ek sê my tema of my preek se naam is in Afrikaans, maar die res volg in Engels. Net vir die wat dink ek is bietjie mal. omdat ons Afrikaanse dienste net nou het en nog nie ons Engelse dienste wat in die aande is nie, het ek my net vir laas jaar gesê dat ek sal sorg dat ten minste dat my skriffies en goeders in Engels is vir die mense wat kom wat Engels is. So dit is maar net die rede daarvoor. Nou weet wanneer ons as ek kyk altyd na goed wat weg is, okay, dit is nog glad, ek dink nie daaraan terwyl ek nou hierso is. Ek het vir 'n paar mense al gesê dat wanneer jy okay, Jesus, ek het nou al, ek weet, almal dink nou seker ja, whatever, maar hierso's my man bag. En prys die Here hiervoor, ek het eers 'n bietjie skepties gewees in die begin, maar ek gooi nie meer goed weg nie. Ek, as ek meer as 3 goeders moet na kyk, dan verloor ek gewoonlik die 3de een. So, nou kan ek net na 1 ding kyk, my man bag. Maar, wanneer ek kom by goed wat ons het, dan is dit altyd vir my so, 'n ernstige reality check van die Here af. Wanneer ek of my beursie, of my selfoon, of iets wat in daai sakkie is, of wat ook al verloor. Het jy al het agtergekom? Jy is nou by 'n plek, lekker gekuier en so aan, en mense was oulik, nou gaan jy uit. Nou kom jy daar in die kar, nou voel jy, waar is my selfoon? Of my beursie? Wat voel jy? Wat registreer jy? Dis so as iemand jou in jou pen slaan, sê doef, en wat doen jy dan? Man, jy sal van Struisbaai af lange baan te ry om jou beursie of jou selfoon te gaan haal. En wanneer dit met my gebeur, dan is ek altyd so in conviction oordeel voor die Here basis. Want as ek voorby mense stap wat nie gered is nie, wat verlore gaan, soos my beursie of my selfoon, nee wat, papie, gaan jy my help toe, ek is alright. En dit is altyd so 'n ding wat my bybly, wanneer ek iets verloor, dan dink ek soos, ek voel so oor my goeders, maar die Here voel so oor mense. Wanneer daai mense verlore gaan, dan is dit asof dit vir die Here so skit, elke keer. En, ja, die Here het my net soos, al met my 'n paar keer gesels daaroor en gesê, "Wel, dink jy soos ek dink, oor verlore dinge, oor goed wat weg is. Dink jy soos ek dink? Of dink jy soos wat die wêreld dink?" En ja, ek moet sê, ek dink nogal seker 90% van die tyd, en ek is 'n pastoor, ja, ek weet, soos wat die wêreld dink. Maar die Here kom en hy sê, luister, kom, ons moet bietjie rigting kry hierso, vandag. Nou, vanoggend wat ek met julle wil deel is, net, die ding wat die Here op my hart gelê het gister. Ja, ek weet, baie keer, dan sit op kort kennisgewing wat die Here vir my sê wat ek moet doen. Maar die Here het op my hart gelê gister, en die openbaring wat ek met die deel kom, alle rikkie, ek kom staan net hier so dat hulle my ook kan sien. Maar die Heer alle rikkie terug het soos my gegeet, ook in 2004, denk ek, of 2003, daar rond het ek op 'n uitreik gegaan op Go. Ek het al deel van die story vir jy vertel, maar vandag gaan ek nog meer van die story vertel, so die van jy wat die story ken, moet nie bang wees nie, daar is ons a to be continued, wat jy gaan kan hoor vir oggend. So, ek lees daar vir ons in Lukas 15. In Lukas 15 sê die volgende: En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Goed, ek gaan nou net eers daar stop. Wanneer jy daai eerste 2 versies lees, dan is dit altyd vir my een van my goeie soos nooit. Hoe werk dit? Hoe het dit gewerk? Want dit sê hierso, en al die tollenaars en sondaars, goed, het wat gehad? Het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Ek dink, hoe werk dit? Goed, ek weet, niemand van julle wat hier sit is sondaars nie. So kom ons dink aan regte sondaars, volgens ons brein. Moordenaars, verkragters, mense wat steel. Daai, okay, so, nou weet julle die prentjie. Dis sondaars. Maar ek is ook 'n sondaar, jy is ook 'n sondaar. So almal van ons, maar dink aan daai mees geharde mense wat jy aan kan dink, wat jy dink 'n sondaar is. Dan sê die skrif hierso dat hulle het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Nou kom ek sê gou een ding oor 'n gewoonte. 'N Gewoonte is nie 'n ding wat jy doen omdat jy gedwing word om dit te doen nie. 'N Gewoonte is 'n ding wat jy doen omdat jy dit wil doen. So, wanneer ek daai versie lees, dan dink ek soos hierdie mense wou na Jesus kom luister het. Hulle wou gekom het om na hom te luister. En dan is daar 'n paar vrae wat jy vir jouself kan vra. Maar voor ek by daai vraag kom, die tweede versie, of kom ek vir daai vraag, hoekom? Hoekom wou hulle na Jesus kom luister? Geharde sondaars en tollenaars en allerhande skuim van die aarde mense. Hulle het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Nou, ek dink 'n deel van die antwoord van hoekom vind ons net in vers 2. In vers 2 staan daar, en die fariseërs en die skrifgeleerdes, wie's hulle? Hulle is die mense wat veronderstel was om die skrif en die Here en al daai goeters te verduidelik vir die mense. En die fariseërs en skrifgeleerdes het wat gedoen? Hulle het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hulle eet saam met hulle. So hulle sit op hulle hoë perkie en hulle sê, kyk nou wat doen hierdie ou. Hy is veronderstel om heilig te wees. Nou gaan hierdie heilige man veronderstel om te wees en hy gaan eet saam met sondaars. Nou as ek 'n sondaar was in daai tyd, dan sou ek baie eerder graag vir Jesus wou gaan luister het, as vir hierdie mense. Hoekom? Want daai mense sal die hele tyd vir my sê wat ek verkeerd doen. Hoe ek nie dit maak nie. Hoe ek nie so heilig is soos hulle nie. Maar Jesus kom en hy praat goeders wanneer hulle wil gaan luister. Sondaars, sleg mense, wil na Jesus gaan luister. Nou, jy weet, hierdie fariseërs wat so murmureer en so aan, ons sal net terugkom na hulle toe, maar baie keer dan wonder ek by myself, dink ek soos, waar is jou hart? Hoe lyk jou hart? Vraagteken, kom nou weer daarby. Nou, dis hoe het begin het. Hulle sê daar so dat die sondaars en tollenaars het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En die fariseërs het gemurmureer en gesê, hoe treurig is Jesus dat hy met hulle omgang het. So, met daai agtergrond begin Jesus en hy vertel gelykenisse. Nou, ek het al vir Jesus gesê, en wanneer een mens begin om daai goeters te lees, en net daaraan te dink, dan sien jy dat Jesus regtig 'n slim mens was. Hy vertel 'n story vir mense wat 'n betekenis het, wat dieper is as die story, maar wat dit so fenomenaal maak, wat hy gedoen het, is dat die persoon wat die story hoor, kom by 'n antwoord uit wat hy gedink het, hy self by die antwoord uitgekom het. Jesus het nie die antwoord vir hom gegee nie. Dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. Goed, so na gelang van die eerste twee versies, lees ek weer vir ons aan. Van vers 3 af. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis, en hy sê, watter man onder julle, wat 100 skape het, en een van hulle verloor. Laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was." Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat nie bekering nodig het nie. O, halleluja, as ek 'n sondaar was, dan wil ek stikke stories hoor. Daai is die story wat praat met my. Hoekom praat dit met my? Dit praat met my, want ek kom, ek luister na hierdie man, hy vertel 'n story van skape. Ek is dalk nie eers 'n veeboer nie, maar hy vertel hierdie story van skape en ek verstaan wat hy sê. Ek kan verstaan dat daar 99 is, wat is soos hierdie fariseërs en skrifgeleerdes, want ek sien hulle die hele tyd. Hulle kom sê vir my hulle is regverdig, hulle wys vir my hulle is regverdig, hulle sit hulle gebeds boksies voor hulle kop en hulle is baie heilig en baie oulik. Maar ek is nie deel van hulle nie. Ek voel nie deel van hulle nie. Ek voel soos daai skape oor haar so weggegaan het. Maar dit sê vir my, as iemand wat na my kom soek, as iemand wat vir my kom sê, kom hier so, ek het jou lief, hulle sê daar in die hoekie, al wat jy bang is, al wat jy probeer om braaf te wees, want dis wat die wêreld van jou verlang, en wanneer jy gekry word daar so en gebring word na die ander toe, dan is daar nie net op die aarde nie, maar in die hemel, 'n partytjie oor jou. Daai gevoel wat jy kry wanneer jy jou beursie opspoor, nadat jy gedink het hy is weg, daai is wat in die hemel gebeur. Yes. Prys die Here, ek het my beursie gekry. Prys die Here, iemand het gered geraak. Dis wat in die hemel gebeur. Ek gaan net 'n lang preek vir oggendie, so ek weet dis die eerste een vir die jaar. Ons moet eers weer in die gewoonte inkom. So, ek sien party van julle het nog laat aande hier in die vakansie. Maar, ja, so ek sal my beste lewer. Nou, jy luister na hierdie man, en hy vertel hierdie stories. Dan gaan hy aan en hy vertel die volgende story. Van vers 8 af sê hy, sien, en Jesus was nie chauvinisties of niks nie. Hy sê, of wat vrou, wat 10 pennings het, as hy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit, en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Jesus het 2000 jaar gelede hierdie stories vertel. Maar hy daai tyd en vandag maak hy nog steeds kontak met wat het saak maak vir ons. Hy vertel hierdie story vir die mense sodat hulle kan verstaan hoe dit voel. Net soos met ons, as jy jou geld, so, ons het nie met soveel skape nie, behalwe 'n paar van soos Janie en so aan, hulle het paar skape, maar die skape story verstaan meeste van ons nie meer vandag, maar dan as Jesus vandag hier was, dan sal hy gesê het, as jy 3 selfone het, en een van hulle verloor. Jesus het dit vir ons in die context gesit, maar dit is wat hy gedoen het. Sodat die mense kan verstaan, luister, wanneer ek daai ding verloor, dan gebeur iets hier binnekant my. As ek 10 stukkies geld het en een verloor, en ek het dit nodig, dan gebeur iets in my hart. Dan soek ek dit, dan verlang ek na dit, dan wil ek dit hê, terug hê. Hoekom? sodat ons kan verstaan wat hy in die laaste versie van daai gelykenis sê. Net so. Wanneer jy redding kry, is daar in die hemel blydskap oor een sondaar wat hom bekeer. Wow. Want as Jesus nou daar vertel het en gesê het, ja, in die hemel is het so, as hy sondaar hom bekeer, dan is daar blydskap. Dit is lekker. Hoe lyk dit? Ek kan nie dit verstaan nie. Maar skape wat weg is en geld wat wegraak, ek kan dit verstaan. En as ek dit weer kry, dan weet ek. Dan kan ek my vriend selwig met wat in die hemel gebeur, wanneer daai goeders gebeur. So Jesus kom, en hy praat met mense se harte. Dis hoekom die sondaars wou gaan luister dit na hom. Hulle vertel nie stories van allerhande lang dinge wat niks seggend is. Hy vertel stories wat saak maak vir my, sodat ek kan verstaan wat daar aangaan. Nou, Jesus het daai twee stories vertel, toe vertel hy die derde story. Nou wat ek wil hê jy moet sien, is ons Bybel het mooi versies en hoofstukke en opskrifties en allerhande fancy dinge, maar dit was nooit so gewees nie. Jesus het hierdie stories alles so aan een vertel. Hy het soos ek hier so gestaan en hy het hierdie gelykenisse net so vertel vir die mense wat daar gesit het. Een na die ander. Toe vertel hy hierdie derde een. En hy sê, hy het ook gesê, dis nou Jesus, 'n man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle sê vir sy vader, vader gee vir my my deel en die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom maar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, baie van die huurlinge in my pa se plek het oorvloed. Ek sal opstaan en na hom toe gaan. Ek sal nou weer terugkom na daai stukkie toe. Nou, na Jesus daai goed vertel het van die skaap wat weg is en die muntstuk wat weg is, nou gaan hy oor en hy vertel die storie van twee seuns van een pa. Twee seuns van een pa en die jongste van hierdie twee vra vir sy pa, luister pa, jy weet ek is nou mooi man amper en ek wil graag my geldjies hê. Pa sê vir hom, right, nie so is jou geld. Toe gaan hy na ver land en hy gaan belê die geld in 'n bank sodat hy lekker kan rente trek. Nee meneer, hy het dit verkoos deur losbandig te lewe. Nou, daai lange baan verkoos ook mense baie van hulle geld deur losbandig te lewe. Hulle gooi hom aso in die one-arm bandit. Want hulle het 'n 7% kans om baie geld te maak. En dan verder as dit, gaan losbandigheid gepaard met as jy 'n jong man is, vroumense, en hy betaal en hy maak partytjies en hy gaan groot en hy verkoos al sy geld. Nou, jy weet, toe hy geld gehad het, was dit lekker. Want toe was allemaal by hom en is lekker om by hom te wees, want hy geef jou goed en hy geef jou 'n partytjie en allerhande ander lekker dinge. Maar as jy geld opraak, dan raak het soos wanneer jy agter party van die taxis ry in die stad. When days are dark, friends are few. As die donker tye kom, dan sien jy of jy ware vriende het of nie. Hy het regtig nie ware vriende gehad nie. Mooi weers vriende het hierdie seun gehad. Nou, sê nou daar so dat hy sit toe en hy moet by een van die burgers van die land vir homself gaan aansluit sodat hy vir hom kan werk om dan nou iewers 'n bietjie geld weer te kan kry. So hy gaan sit daar by die varke. En het sê, hy was honger. Nou ek weet nie of jy al honger gelei het nie, maar ek het al honger gelei. En my vrou lag baie vir my. En my sussie is ook hier so vandag. Sy weet ook daarvan. Toe ek begin werk by Sanlam, toe ek op 'n stadium nie so baie geld verdien nie. Want soos Fiti werk ek toe daai tyd ook vir kommissie. En dis lekker, as jy kommissie verdien, dan verdien jy een maand baie. En dan denk jy, hey, ek het nog geld. So nou gaan ek niemand bel nie. En ek gaan nie afsprake maak nie, so gaan nie mense sien nie. Want ek het mos geld. En dan, 2 maande later, dan sê, hoeps, ek het nog nie meer geld nie. Ek het ook die afsprake nie, ek kan nie mense gaan sien nie. So nou moet jy weer begin. En jy denk van, as jy vandag iemand bel, dan gaan jy nie vandag besigheid doen nie. Jy gaan dan oor 'n maand besigheid doen. So dan is daar so a days of dark friends of you story wat vir jou voorlê. Terwyl jy daar by Sanlam werk. My sussie het my daai tyd die papmasjien genoem. Ek het maar vir my net krummelpap gemaak in die oggende en dan het ek dit geëet. Want ek het nie kos gehad om te eet nie, want ek geld gehad het. So ek weet wat hierdie man deurgaan. Maar dis my stupidheid, want ek het nie gewerk nie. Want die Bybel sê ook baie mooi, as jy nie werk nie, sal jy nie eet nie. So ek het nie. Maar, het ons weer terugkom by die positiewe. Tenminste eet ek weer vandag. Ek het aan daai tyd ook bietjie beter begin raak. Die Here het vir my bietjie konvikt oor my leiigheid. En toe het ek harder gewerk. Meer geld verdien, meer geëet. Hierdie man sit daar so tussen die varke. En hy het niks om te eet nie. So hy is besig om 'n noodgedwonge vas deur te gaan. En hy kan 'n bietjie dink. Hy kan 'n bietjie dink oor sy lewe. En hy doen, jy kan sien nie so, hy sê daar so, hy dink terug aan hoe dit was in sy pa's huis. Hy dink terug daaraan en hy sê, dit was lekker daar. Daar kon ek ten minste geëet het. Weet jy wat, dit was soveel lekkerder daar, dat selfs die slawe wat in my pa's huis is beter af as wat ek nou is. Toe maak hy man 'n paar somme. Toe dink hy, ek kan nou hierso bly en vergaan. Of ek kan maar net sowel my trots in my sak steek, na my pa toe terug gaan en sê vir hom, luister, ek gaan maar net 'n slaaf wees in jou huis, dan het ek ten minste iets om te eet. En hy man staan daar op, en hy gaan. Nou, jy weet, ek het vir jy gesê, dat hierdie openbaring het die Here vir my gegee toe ek op Go gegaan het. In 2003, die deel van die story wat jy ken, was ek op nie so 'n lekker plek in my lewe nie. Ek het was nou deel gewees van die leierskap daar van Sofar in Stellenbosch. Een van die oulike mannetjies, jy weet, en jy moet mos nou oulik wees, want jy is oulik. Leier in die kerk. Woeha! Maar my persoonlike lewe was 'n bietjie deurmekaar, maar ek het nie dit vir die mense gewys nie. Ek het hom so mooi toegesmeer. Mombakkies aangehad. Al die regte dinge gedoen. Hande in die lig, weet, gaan bid by intercession, al die dinge. Dan weet niemand dat hier in die Waalse hart is 'n vrot hart. Hy is nie eintlik naby die Here nie. Maar min mense het dit geweet. Maar ek het dit geweet. Want in die oggend het ek opgestaan, dan het ek vir 2 sekondes lang vrede gehad, en dan voel ek daar of iets op my spring. So, toe, dan sê ek, nog 'n dag. Sleep myself uit die bed uit. Gaan na die kerkkantoor toe, want ek is 'n intern, ek moet daar werk. Smile. Maar dis nie soos 'n regte smile, dis soos 'n smile wat jy smile as jy aan die einde van jou troudag kom. Dan smile jy, maar jou oë smile nie saam nie. Dis eintlik net 'n spasma wat trek hier op jou wange in. Van al die smilery vir die dag. Maar die Here kom en hy kom aan die einde van daai jaar, nou moet ek op hierdie uitreik gaan. Nou as jy nie naby die Here voel nie, nou moet jy op uitreik doen staan en gaan. Dit werk nie so lekker nie. Jy wil nie graag gaan nie. Hoekom nie? Want jy voel geveinsd. Vir die mense wat nie weet wat dit beteken nie, jy voel soos 'n hipokrit. Jy sê een ding, maar jy doen absoluut 'n ander ding. En dis baie stupid. Nou, moet ek op die uitreik gaan, want ek is mos nou 'n intern, en almal van ons gaan. Maar nou het ek al gedink, ek gaan sê ek wil nie gaan nie. Maar ek kan nie regtig, want ek het nie 'n keuse met dit, ek moet gaan. So nou moet ek myself motiveer om te gaan. En die motivering wat ek toe kry om te gaan, daai tyd was ek een van twee ouens op die span, dink ek, wat ook al wat 'n kode 10 lisensie gehad het. Toe sê ek vir myself, jy moet gaan, want iemand moet die bus ry. So toe ek gedink, ek sal nou maar gaan, want ek het niks anders om te gee nie, omdat ek so geveinsd is. Ek kan niks gee vir die mense wat ek na toe gaan nie, want ek kan hulle nie bedien nie, want ek is useless. Ek sê hierdie dinge, maar ek doen eintlik dit glad nie. So, ek wil nie eintlik gaan nie, maar ek moet nou gaan. So, ek sal maar die bus ry. Dit kan ek ten minste doen. Daarin weet ek, ek het vertroue, selfvertroue. Nou klim ons in Stellenbosch op die bus. En ek ry die bus. Prys die Here vir die bus ry. Ons gaan George toe. Ons eerste stop is by George, daai aand. Kom ons by George. Net voordat ons by George is, kom die spanleier na my toe en hy sê vir my, Deval, jy moet vanaand die alterkol doen. By hierdie jeug samekoms wat ons gaan hê. Nou sit ek aan en denk ek soos, ek kan nie onthou wanneer laas die Here met my gepraat het nie. Nou moet ek vir hierdie mense 'n alterkol gaan doen. En ek is eintlik die een wat die alterkol nodig het. Maar die Here het dit geweet. Prys die Here. Ek gaan lees vir Lukas 15. Toe ons het laas goed afgepak het en ek het nou soos 'n uur en 'n half om me voor te berei vir die alterkol wat ek moet doen. En ek lees vir Lukas 15 en die Here kom en hy kom maak my net so 'n bietjie wakker. Hy sê vir my, Deval, kyk gou hierso. Hierdie story wat ek hier vertel het. Die eerste story gaan oor 'n verlore skaap hê. Check. Ek gaan soek die skaap hê. Sien jy? Ek sien jare. Die tweede story gaan oor 'n verlore muntstuk. Check. Sien jy dat ek die muntstukkie gaan soek, Deval? Check. Maar goed, Deval. Die derde story gaan oor twee seuns. En die een besluit om sy goed te vat en te gaan. Te mors, te verkoos, weg te gooi. Alles. Waar is ek, Deval? Want ek het baie vir die Here gevra, Here, kom help my, kom help my, kom help my. Soos wat ons doen wanneer ons deur sulke tye gaan. Ooh, Here, help. Here sê my, Deval, waar is ek? Op die stoep van die huis. Nou ek weet jy kan nou teologies raak met my en sê, ja, maar die Here is oralster altyd en hy is altyd by jou. Ek weet dit. Maar die Here kom en hy sê vir my, Deval, jy is 'n kind in my huis. Jy het al jou hart vir my gegee. Maar jy was stupid, jy het goedjies gevat en gegaan. La pasai, duena. Kom terug na my toe. En ek sit daar en ek dink soos, Here, was ek die hele tyd so stupid? Ek het 'n retoriese vraag vir myself gevra. Ek het altyd gedink die Here gaan kom met 'n weerligstraling vir my kom red uit my omstandighede uit, daar waar ek is, daar waar ek tussen die varke sit. Dis so al wat ek gedink het. Tot hom gebring het by 'n plek waar ek stil gesit en ek lees hierdie stukkie en dit sê en wat het hy gedoen daai seun wat agter dit? Hy het tot sy sinne gekom. Wie moet tot sy sinne kom? Ekke. Ek stupid de waal, want daar is het in die varke sit, moet tot my sinne kom. En wat maak? Teruggaan. Na papa se huis toe. So vanoggend wil ek vir jy sê, is baie van ons wat hier sit, met dit wat die Here vanoggend gesê het, in Deuteronomium 33, is dit, ja, dit is sleg, en die omstandighede is sleg, en al die goeders. En die Here sal kom, en ons kom red. Maar daar is 'n plek, waar ek en u, tot ons sinne moet kom, en sê, reg, Here, ek vat verantwoordelikheid vir my lewe. Party mense vat makliker verantwoordelikheid, maar meeste van ons, sukkel om verantwoordelikheid vir ons eie lewens te vat. En ja, daar is omstandighede en daar is slegte goed wat gebeur. Jy is die een wat moet opstaan en sê, goed Here, ek het ook stupid goed gedoen. Dis hoekom ek nou daar tussen die varke sit. Want al het jy niks verkeerd gedoen nie, die feit dat jy tussen die varke is, sê jy is weg van die Here af. En wie het gedoen? Satan. Mense. Nee. Jy het geloop. Jy het jou goedjies gevat en gegaan. Jy moet net sê, oeps, foutjie. En teruggaan. Maar die ding wat ons baie keer weghou is soos, ons dink dieselfde as wat hierdie seun gedink het. Hy het gedink, hy het vir homself uitredeneer oor hoekom hy moet teruggaan, want hy wil teruggaan, want hy is beter daar. Maar hy het uitgeredeneer om te gaan, want hy kan maar net sowel 'n slaaf in sy pa se huis wees, want hy verwag sy pa gaan kom en hom doodslaan, en dan gaan hy 'n slaaf wees in sy pa se huis, want hy het hom ten minste daarvoor gevra. Dis wat hy dink gaan gebeur. Maar dit doen nie. Vers 20 sê, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry, en hom toe gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Nie net gesoen nie, hartlik gesoen. En die seun sê van vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun te genoem te word nie, maar die vader het nie 'n saak nie. Hy luister nie na wat hy sê nie. Hy sê vir sy diensknegte, kom, bring die beste kleed, trek het vir hom aan. Geef hom 'n ring aan sy vinger en geef hom skoene aan sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag het, laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my wat dood was, het weer lewendig geword. Daai papa het die hele tyd gevoel in sy hart, soos wat het voel, wanneer jy beursie of jou selfoon of jou penny of jou skaap verloor. Een van hulle. En toe een dag hou op die horizon, toe sien hy daai ding terugkom. Ek sien nou een ding, maar sy seun kom toe terug, maar hy het gevoel soos wat ons voel. En wat doen hy toe? Nee meneer. Hy doen die selfs wat ons doen, wanneer jy jou selfoon terugkry, wanneer jy jou beursie terugkry, as jy hom verloor het. Jy is onmiddellik bly. Nie net soos, woe, bly nie. Meer soos, halleluja, nou hoef ek nie my nuwe lisensie te gaan kry nie, ek hoef nie nuwe ID te gaan kry nie, ek hoef nie nuwe bankkaarte te kry nie, prys die Here, ek het my beursie gekry. Daai papa voel so. Soos jy vanoggend hier sit, en jy sit daar tussen die varke, kom tot jou sinne. Draai. Jy is die een wat moet terugkom. Die vader wag vir jou met oop arms, want dit voel vir hom soos iets wat weg is, as jy daar sit tussen die varke. Hy wil hê, jy moet daar wees. Nou die vader het vir hom met oop arms teruggevat. En ek maak klaar vir oggend. En baie van u sit hier so en dink, ja, dit is nou oulik en so, en ek ken die story. Ek het dit al 'n paar keer gelees. Dan wil ek vir oggend, vir die van ons wat dan nou aan die ander kant is. Jy is nou al gewoond aan die Here basies, so jy het nou maar so lank en al daai goeters. Terugkom by die eerste vraag wat ek gevra het oor jou hart. Vers 25 sê, en sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis toe kom, hoor hy die musiek en die beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra, wat beteken dit? En die diensknek sê toe vir hom, die broer het teruggekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En wat gebeur toe met die ouer broer? En hy het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit na hom toe en smeek vir hom. Maar hy antwoord en hy sê vir sy vader, kyk, ek dien nie al so baie jare en ek het nog nooit 'n gebod oortree nie. En vir my het u nog nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan vrolik wees nie. Maar toe hierdie seun van hom van u kom wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is is joune. Ons moet tog vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou wat dood was, het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy is gevind. Word u en ek nog bly as iemand gered word? Waar is jou hart? Maak het jou opgewonde as iemand gered word? Of is het soos, oké, okay, waar is my selfoon? Waar is jou hart? Kom jy by 'n plek waar jy nou so lank die Here dien en jy is in die kerk en jy is besig en jy gee alles van jou tyd en alles en ewe skielik kom jy so een of ander nar in wat 'n drug addict was en hy raak gered en die Here kom en hy verlos hom in 2 sekondes, wat het vir jou 6 jaar se soeg en sweet gevat het om op dieselfde plek te kom. Hoe voel jy? Waar is jou hart? Raak jy opgewonde vir daai broer van jou wat verlore was, wat nou weer terug is in die huis? En Here kom en hy daag my uit en hy sê vir my, "Wel, hoe dink jy? Dink jy soos wat ek dink?" So vanoggend as jy so is en jy voel so als wat hierdie oudste seun, maar daar is baie van ons. En Jesus het nogal 'n redelike paar gelykenisse vertel in hierdie verband. Hy vertel daai storie van die mense wat in die wingerd gaan werk het van die baas. En die baas gaan in die oggend en hy gaan kry 'n klomp mense om te werk. En hy sê ek sal vir julle R100 betaal om te werk vir die dag. Nee, dis reg. Toe gaan hy 9:00, eers een was 6:00, toe gaan hy 9:00, kry nog mense, is reg, 12:00, nog mense, en toe gaan hy 5:00 die middag, of 6:00 die middag, nog net 1:30 sy werk oor, en hy gaan kry nog mense wat daar staan, en hy sê, kom, werk vir my, hoeveel betaal hy hulle? R100. Wie is kwaad in die story? Hy eerste nommers. Dit is onregverdig, Here. Ek werk al die hele dag lang. Weet jy hoe warm is dit in Mamasbury in Januarie? 40 grade Celsius. Hierdie ou het geloof die hele tyd daar agter die boom gesit, niks gedoen nie, vir 'n halfuur lank net kom help skoon maak. Nou kry hy ook R100. Dit is onregverdig. En die Here kom en hy hou daai uitdaging vir hom, en hy sê vir hom, maar het ek jou te na gekom? Het ek en jy nie in verbond getree op die R100 term nie? Jy het gesê, jy sal vir my werk vir 'n dag vir R100. So het ek jou te na gekom. As ek vir daai ook R100 wil gee vir die halfuur wat hy gewerk het, dan het ek mos nie vir jou te na gekom nie. Waar is jou hart? Waar is jou hart, wanneer ander mense geseën raak, en jy nie? Kan jy bly raak vir ander mense, wat die Here se seëning kry, en saam met hulle regtig opgewonde wees, oor dit wat die Here doen in hulle lewens? Of raak jy bitter en kwaad soos hierdie oudste seun? En sê, Here, maar dis onregverdig. Ek dien nie nou al vandat ek 6 jaar oud is. En ek wag nou al hoe lang vir my deurbraak. Dit is onregverdig, Here. Dan kom die Here en hy sê, my kind, kom gou hierso, kom sit hierso by papa. Ek het vir jou gesê, wanneer jy my begin dien, dan moet jy 'n kosteberekening doen. Dit gaan jou lewe kos. Dan doen jy die kosteberekening en jy begin die Here dien. Uit jou hart uit. Die ou wat 20 jaar later gered raak, moet dieselfde kosteberekening doen. Dit gaan hom sy lewe kos. Net soos wat dit jou nog gekos het. Moenie laat bitterheid jou vreugde kom steel nie. Moenie laat bitterheid dit wat die Here in jou kom plant het en kom plaas het om 'n seëning te wees vir ander mense kom steel nie. Baie gevaarlike plek om te wees. So die Here kom vanoggend en hy sê, my kinders, ek wil graag hê dat julle saam met my moet voel oor mense wat gered en geseën en wat ook al word. Moet voel soos wat jy voel wanneer jy jou beursie terugkry of jou selfoon terugkry wat verlore gegaan het. As jy by daai plek aankom, dan kan ek met jou gesels soos my kind. So, vanoggend sluit ek af met daai gedagte. En dan net 'n skrifgie wat dan nou gebeur, want aan die begin van hierdie stories wat Jesus vertel het, sê hy daar dat die skrifgeleerdes en die fariseërs het wat gemaak? Hulle het gemurmureer. Hulle was bitter in hulle harte, omdat hierdie mense wat sondaars is, raak nou seker gered hier by Jesus, en hulle gaan luister eerder na Jesus, as na hulle. Dis mos verkeerd. Jakobus 3 vers 8. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God die Vader, en daarmee vervloek ons die mense, wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N fontein laat nie tog uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedigheid wysheid betoon. Of net wysheid toon. En dan, soos wat ek gesê het, Jakobus 3 vers 14 sê, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar dit is aards, dit is natuurlik en dit is duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En dan, dit waarna toe ons eintlik moet streef. Regtige wysheid. Daai plek van dat jy kan bly wees saam met enige iemand. Want die wysheid van bo is ten eerste rein. Dan is dit vredelievend. Dan is dit vriendelik. Dan is dit geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte. Dis onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. So as jy bitter is in jou hart, omdat ander mense kry, omdat jy eintlik dit ook moet verdien, maar jy kry nie, en jy begin murmureer, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Dan kom die Here en hy sê, my kind, kom by die plek waar jy regtige wysheid het. Die wysheid wat van my afkom, wat rein is, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. As jy nie skryf van iemand wat gered raak, wat geseend is, of wat ook al, wat registreer? Daai onpartydige, onselfsugtige liefde? Of meer van, dit is onregverdig. Dit werk nie so nie. So volgende kom die Here en hy wil net sê, my kinders, vir allemaal van julle is ek ewe lief. En of jy my nou dien vir 40 jaar, en of jy my dien vir 4 dae, maak geen verskil hê. Dit gaan jou lewe kos om my te dien. Of jy dit nou doen en of jy dit 40 jaar terug gedoen het. Want na 40 jaar as jy soos die Here se stem gevolg, dan kan jy seker 'n bietjie meer skatte in die hemel by mekaar maak as die man wat net 4 dae gehad het om dit te doen. So daar is 'n positiewe vir jou. Susanne Marielle opkom, kom ons staan saam vanoggend en dan sluit ek vir ons af. Die asjers kan so lankie die tekens uitdeel. Ons gaan nagmaal hou vanoggend. En vanoggend het ek 'n klomp goeders gesê en ek wil graag net dat ons hierdie jaar afskop en ons gaan saam nagmaal hou. Maar daar is 'n paar mense wat ek vanoggend net mee wil praat en ek weet die Here het al klaar met u gepraat vanoggend oor van die goeders wat ek gesê het. Maar ek wil net vir u die geleentheid gee om te kan daadwerklik handel op dit wat die Here vir jou sê. Wanneer die Here met ons praat, dan moet ons doen. En dit is hier in Jakobus wat, of is dit in Jakobus, ek kan nie onthou nie, of is dit Paulus wat sê, ek kan nie, julle mag my help, is dit, jy kan nie geloof sonder dade hê nie. Jy moet doen ook. Maar die man wat het geskryf het gesê, wys vir my jou geloof sonder dade, en ek sal vir jou my geloof wys met my dade. So as die Here met ons praat en goeders vir ons wys, die Here soek 'n gewillige hart. 'N gewillige hart is ene wat kom en sê, goed Here, dis reg. Al is dit vir 40 jaar lank al. As jy na 40 jaar by 'n plek kan wees, wanneer die Here met jou praat en sê, my kind, hier is 'n vrotkol in jou hart. Jy is bitter. Jy het, na 40 jaar wat jy my gedien het, het iewers ter daar nou iets ingekom en jy is kwaad, omdat ek vir Pietie langs jou geseën het. En nie vir jou nie. Kom hierso. Ek is lief vir jou, kom maak het reg. Want daai vrot ding gaan vir jou opvreet. En voordat jy by die varke beland, wil ek graag hê, jy moet het reg maak. Of miskien is jy tussen die varke vanoggend. Jy het al weggeloop. Dan sê die Here vir jou, my kind, kom terug. Kom tot jou sinne en kom terug. Moenie daar bly nie. Moenie daar sit nie. Hy roep jou terug. Maar jy is die een wat tot jou sinne moet kom. Maar dan, is daar van ons wat vanoggend is, wat nog nie die Here ken nie. En dan is dit wonderlik vanoggend. Dan gaan daar een groot partijkie in die hemel wees. As jy nog jou hart vir die Here gegee het en vanoggend wil kom en sê, Here, hierso is ek. Ek wil my lewe vir u gee. Want sonder u maak niks sin nie. En dan laastens, ek weet dit klink nou baie, maar dit wat die Here op jou hart lees van, jy weet mos wat die Here vir jou sê vanoggend. As jou tong buite beheer is vanoggend, dan wil die Here ook vanoggend met jou gesels en sê, my kind, kom, hierso. Daai tongetjie van jou is soos 'n groot skip se roer. Die skip is groot, die roer is klein. Maar daai roer stuur daai skip. Wat praat jy? Wat kom uit jou mond uit? Kom daar uit jou mond uit al hierdie sleg goed van hierdie bitterheid en goeters wat in jou hart is? Of kan jy by daai plek wees waar al is die omstandighede sleg, al voel dit vir jou onregverdig, kan jy nog steeds sê, prys die Here. Nog steeds mense seën vir dit wat hulle ervaar, kry. So kom ons maak ons oë toe vanoggend. Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier so kan wees, Here, en soos wat ons hierdie nagmaal geniet, vanoggend. Here, wil ons uitkom en ons wil net 'n paar van die goeders wat U op ons harte lê deur die Heilige Gees net kom regmaak vanoggend. En soos jy staan hier so met die oë toe, ek gaan nie vir jou vra om vorentoe toe te kom nie, maar ek wil hê jy moet die hand opsteek vir ek gaan dit net noem en as jy verlore is hier so vanoggend, steek uit jou hand op dat die Here kan sien. Jy het nog jou hart vir die Here gegee nie? As dit tussen jou en die Here. As jy 'n wegloopkind is hier so vanoggend. Jy het al jou lewe vir die Here gegee, maar jy is op 'n plek waar jy tussen die varke sit. Jy wil nie meer daar wees nie. En vanoggend voel dit die Here sê vir jou, my kind, kom tot jou sinne. Kom terug. Steek net jou hand hoog in die lig op nou dat die Here kan sien. Halleluja. Ek sien hande. Halleluja. Halleluja. Is daar nog iemand is? As jy vanoggend hier so is en jy het die ouer broer syndroom, voel vir jy onregverdig dat ander mense geseën raak wat die Here net so rukkie ken en jy dien al die Here vir so lank en jy word nie geseën nie. Steek uit die hand op vanoggend vir die Here om te sien. En dan laastens, as jou tong by te beheer is vanoggend, as gevolg van daai goed, sê net jou, steek het jou hand op vir die Here en sê, Here, Jesus, ek wil dit bely vanoggend. Halleluja. Sinane. Amen. Okay. Vader, jy het elke hand gesien hierso vanoggend, Here. En ons kom vanoggend, Here, en jy weet, wat in ons harte aan die gang is, Here. U ken dit. Heilige Gees, Here, U beweeg deur ons, Here. U ken elke gedagte van ons. Maar Vader, baie dankie vir elke hand wat U opgegaan het vanoggend, Here. Vader, vir mense wat kom, Here God, en sê, Here, wanneer U praat, is ek bereid om te luister. Here, wanneer U praat, is ek bereid, Here God, om te doen, Here God, om reg te maak, Here, om my hart reg te maak, Here, sodat ek by 'n plek kan wees, Here, waar ek die hemelse wysheid kan ervaar en kan uitstraal elke dag van my lewe. Vader, ek prys U naam, Here God, vir elke persoon, Here God, wat net moeite maak, Here God, om vir U te dien met hulle hele hart. En dankie, Here, dat ons kan weet, Here God, dat soos wat ons deur ons lewens gaan, Here God, dat U vir ons bou, Here God, elke dag. Here, dat ons partykeer deur goed gaan, Vader, wat U vir ons deurvat, Here, maar U bou vir ons en U sal ons nooit laat staan nie, want U sê U sal volbring tot die einde toe dit wat U in ons begin het. En Vader, ek eer U daarvoor vanoggend, Here. En baie dankie, Here Jesus, vir U liggaam wat vir ons gebreek is. En Vader, soos wat ons dit doen vanoggend, Here Jesus, wil ons net kom seël, Here God, wat U doen in harte hierso. Heilige Gees, ek vra dat U nou sal beweeg, Here. Here, dat U elke bitterheid sal wegvat, Here God. Here, dat U elke tong, Here God, wat los is, Here, wat net negatiewe goeie spreek, Here God, dat U dit sal kom seël, Here God, net soos wat U gemaak het met Elia, Here God, op met die kol op sy tong, Here God. Here, dat U sal, of met Johannes, Vader, ek vra, Here, dat U net sal kom, Here God, en daai tong, Here God, sal kom skoon brand, Here, vir oggend, soos wat ons net deelneem, Here God, aan die tekens wat U vir ons gegee het. Ek lees vir ons saam in Openbaring 5 van vers 8 af, en dis in Engels. Now when He had taken the skull, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain, and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God. And we shall reign on the earth. Then I looked and I heard a voice of many angels around the throne, the living creatures, the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches and wisdom, and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying, Blessing and honor and glory and power be to Him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Then the four living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped Him, Him who lives forever and ever. Here Jesus, baie dankie, Here, dat U vir ons geslag is, Here, soos 'n lam. Here, dat jy vir ons geslag is, Here God, om te kan weet, Here, dat ons gered is. En daarvoor eer ons U vanoggend, Here. Here, ons kom, Here God, en soos wat ons net hierdie broodjie vat, dankie dat dit 'n teken is, Here, wat U vir ons gegee het. Here, net vir ons gesê, soveel keer soos wat ons dit doen, moet ons onthou wat U vir ons gedoen het. En dis wat ons kom doen vanoggend. Ons kom onthou, Here Jesus, dat U vir ons gebreek is in die kruis, Here, sodat ons kan lewe hê. Kom ons eet saam vanoggend. Here, en baie dankie vir die bloed, Here, wat vir ons gevloei het, Here, waarmee jy ons sondes wegvat, Here. Here, wat jy vir ons skoon was, Here God, en ons sonde verwyder, Here, so ver soos wat die ooste is van die weste, Here. Here, dankie, Here, net vir dit, Here God, en dat U kan kom, Here God, en dat U elke verlore kind, elke wegloop kind, elkeen van ons, Here God, wat die ouer broer syndroom hier in ons harte het, Here, of vas ons tonge buite beheer is, Here, dat ons kan kom, Here, daai sonde bely vanoggend, Here, en dat U dit deur die bloed, Here, vir ons wegvat, Here. En daarvoor is ons net so dankbaar vanoggend in Jesus se naam. Kom ons drink saam vanoggend. Kom ons sing een laaste liedjie saam vanoggend en daarna gaan ek vir ons afsluit.